Okovi so smrt za umetnika, pravi slikarka in fotografinja iz Loške doline Ana Sluga, ki slikanje doživlja tudi kot pisanje dnevnika in izrazno sredstvo. Živi in dela v Ljubljani, kot docentka pa poučuje tudi fotografijo na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Preko svojih del se izraža in razkriva mnogo plasti. Del magisterskega študija je opravljala na Umetniški akademiji v estonski prestolnici Tallinn, razstavljala pa je v Franciji, Nemčiji, Španiji, Avstriji in celo v Iranu. Umetnosti si drzne in upa stopiti iz cone udobja. Zna se odmakniti od klasičnih pristopov in mestoma negirati določena pravila v slikarstvu, s tem pa ustvari nekaj povsem novega in več pomenskega. Z mamo Stanislavo Pudobsko je ustvarjala že vse od otroštva. Ana, pozdravljena, najprej povejali sem pravzaprav prav povedala tvoje nazive oziroma je kateri najpogostejši izraz, ki ga uporabljaš.
Ja, v bistvu najbolj pogosto uporabljam naziv magistrica slikarstva. Se mi zdi, da me to najbolj definira.
Se pravi, slikanje skoraj bolj kot fotografija?
Ja, slikanje je moje primarno področje, moje najbolj srčno področje, je pa fotografija tisti del mojega življenja, s katerim se preživljam, ki ga poučujem, je pa zagotovo slikarstvo prva ljubezen.
No, Ana, ker so bili sošolki, se bova seveda kar tikali, res te je lepo videti po dolgem času. Po osnovni šoli vem, da si se vpisala na srednjo šolo za fotografijo in oblikovanje, potem pa te nisem videla gotovo kakšnih 20 let ali celo več. Morda lahko opišeš svoje obdobje študija in dela, zakaj si se odločila za to smer, najprej mogoče to. Te je navdihnila na nek način tudi mama.
Ja, draga Vesna, hvala za povabilo. Zelo mi je toplo in srčno. Lepo te tudi videti. Ja, moje izobraževanje je potekalo tako, da sem se vpisala po osnovni šoli na šolo za oblikovanje in fotografijo in se mi zdi, da je bila takrat ta šola še bolj, kot je danes, povezana s svojim primarnim poslanstvom, se pravi, je bila zelo umetniško naravnana, imela je bistveno manj nekih splošnih predmetov, kljub temu, da smo imeli na koncu maturo. Tako da to je bilo zelo lepo, prebujajoče se obdobje v mojem življenju. Potem sem pa v bistvu nadaljevala študij na Akademiji za likovno umetnost, smer slikarstvo in potem še dokončala magisterij iz slikarstva in ga delno upravljala na Akademiji v Tallinnu v Estoniji.
Mogoče lahko se malce pomudiva. Kako ti je bilo všeč tam, kaj se ti je mogoče najbolj vtisnilo v spomin?
Ja, to je zdaj že kar nekaj let od tega, ko sem gor študirala, v bistvu živela in zdaj, ko evalviram, zdaj smo v letih, ko evalviramo svoje življenje, ko se določena vrata zapirajo,
pa spet, drugo odpirajo.
Spet zelo veliko drugih vrat se odpira. V bistvu zdaj vidim nazaj, kako je bilo obdobje blazno pomembno za moj razvoj, osebnostni in hkrati tudi profesionalen. Namreč Estonija je geografsko zelo zanimivo locirana, se pravi, to je baltska dežela, postavljena med Rusijo in Skandinavijo, imajo zelo zanimiv ungro-finski jezik in to obdobje je bilo zame v bistvu tudi odločujoče. Namreč jaz sem se na nek način distancirala od likovnih praks, ki so jih takrat poučevali v Sloveniji, ki so bile zelo zavezujoče, zelo, bom rekla, standardne, zelo toge, se osvobodila marsikaterih predsotkov in v bistvu potem začela to svojo avtonomno pot, ki se mi zdi, da se ne bi zgodila ali pa zagotovo bi se zgodila drugače, če ne bi takrat zapustila Slovenijo.
In ko si se vrnila?
Ja, ko sem se vrnila, moram reči, da sem bila zelo, sem se počutila zelo osvobojeno. Se pravi, nisem bila več zavezana nekemu abstraktnemu ekspresionizmu, ki je zelo zaznamoval našo akademijo. Skratka, name je zelo vplivala figuralika, nemški ekspresionizem, ruska umetnost, se pravi, dizajn severa, se pravi, skandinavskih držav in tako naprej.
A se kdaj vračaš v domače kraje? Konec koncev je bila Loška dolina tvoj dom v otroških in mladostniških letih?
Ja, delno sem vezana na, se vračam v Loško dolino, seveda, kljub temu, da nimam nekih zelo čustvenih ali pa nostalgičnih pogledov v bistvu na to regijo in jo gledam tako, kot recimo vse kraje, ki sem jih na novo obiskala, se pravi z pomankljivostmi in tudi bonitetami.
Vem, da si imela pri nas tudi nekaj delavnic, mogoče lahko poveš, kako je z Loško dolino tudi podpira samo umetnost, Mogoče kaj o tem, tudi več teh delavnic, kaj ne?
Ja, se pravi, občina Loška dolina je pred leti zelo lepo podprla program, ki smo ga zastavile tri likovne mentorice, Stanislava Sluga Pudobska, magistrica Carmen Bajec in jaz. In tako da že leta izvajamo likovne delavnice in pa likovno izobraževanje. To se mi zdi blazno pomembno, sploh za nekoliko bolj oddaljene regije, kot je Loška dolina, kamor pride glas o mogoče nekoliko bolj strokovnih stvareh kasneje ali pa sploh ne, tako da je to en tak zelo lep moment, ki se je zgodil.
Bi rekla, da ti je bila vsaj od začetka Loška dolina oziroma Pudob na vdih?
Jaz mislim, da vsako otroštvo neustavljivo vpliva na vsakega človeka. Se pravi, kjerkoli bi bila, bi me to zelo zaznamovalo, tudi v praksi oziroma v čustvenem smislu. Je pa res, da nisem čustveno vezana na ta kraj in ga tudi nikoli nisem pretirano nostalgično idealizirala. Tako da mislim, da ni Pudob dolina Notranjska vplivala bolj kot
bi karkoli drugega, oziroma drugi kraj, kjer bi živela. Na Radiu 94 gostimo Ano Sluga, slikarko in fotografinjo, ki izvira iz Loške doline. Ana, prejela si veliko priznanj, lahko izpostaviva priznanje pomembnih umetniških del, ki ga podeljuje Univerza v Ljubljani. Za kakšno priznanje gre in zakaj je odmevno?
Zdaj, priznanje pomembnih umetniških del podeljuje Univerza v Ljubljani in se na nek način imenuje funkcionalni doktorat. Gre namreč za to, da Akademija za likovno umetnost do lani ni imela študija, ki bi zagotavljal, oziroma ni imela doktorskega študija slikarstva. Zdaj pa, če ti želiš poučevati, je pogoj, da imaš narejeno docenturo in namesto doktorata, ki ga nisi mogel pridobiti v Sloveniji, so uvedli priznanje pomembnih umetniških del, ki ti zagotavlja, da zaprosiš za docenturo, z docenturo pa lahko postaneš pač visokošolski pedagog.
Si dolgoletna honorarna sodelavka Akademije umetnosti v Novi Gorici, v nezavidljivem položaju dolgoletne prekarke, sicer statusom samostojne kulturne delavke. Ti je pedagoško delo všeč, Ana?
Ja, to pedagoško delo se je pri meni zgodilo zelo zgodaj, se pravi takoj po faksu. Se pravi, to neka kontinuiteta, ki je postala zelo pomembna. Mislim, da je pedagoški poklic blazno zavezujoč, da to ni samo predajanje znanja, ampak je hkrati
način življenja.
Način življenja, ki terja kar velik nekega odrekanja. Ne? Zdaj, lahko rečem, da je poučevanje postalo blazno naporno, sploh na visokošolski inštanci, namreč mladi ljudje, ki prihajajo v izobraževalne sisteme, so zelo drugačni, kot so bili recimo 15 let nazaj. In zagotovo lahko rečem, da 15 let nazaj smo lahko govorili o prelomnicah, ki so se dogajale na 10 let. Se pravi, smo rekli, čez 10 let se generacije zamenjajo. Potem se je to zelo hitro skrčilo na 5 let. In v zadnjih letih opažam, da lahko govorimo o popolnoma individualnih generacijah, ki se menjajo vsako leto. In to je tak strašen napor za pedagoga, da mislim, dejansko ti požre zelo veliko energije. In če se včasih recimo spomnimo, da so obstajale zgodbe, ko so se študentje počutili pod pritiskom zaradi mogoče specifičnih profesorjev, se mi zdi, da trenutno obstaja več stisk pedagogov kot pa študentov.
Mm-hmm. Sicer pa si se, Ana, ukvarjala tudi z nasiljem in drugo svetovno vojno v slikarstvu. So te teme vplivale na te in kako?
Ja, pred leti, to je bilo tik po covidu oziroma to je bil v drugem valu zaprtja covidnega, sem naredila razstavo z naslovom Disonanca prostora, vstop. In pri tej razstavi je šlo v bistvu za tematiziranje nasilja. In seveda bližnja zgodovina v zahodnem svetu je zaznamovana z drugo svetovno vojno. Tako da jaz se v bistvu nisem mogla izogniti tematiziranju tudi druge svetovne vojne. Šlo je pa zato, da sem se spraševala, zakaj je nasilje nekaj, kar homo sapiensa prežema nenehno in konstantno. Ne? Se pravi, če bi se homo sapiens učil iz svojih preteklih dejanj, ne, če bi bil konstruktiven, bi se v bistvu nasilje končalo. Kot vidimo, se nasilje ne samo, da nadaljuje, ampak se celo stopnjuje.
Nadgrajuje, tako.
In ja, to vprašanje me je res zelo globoko zanima. pomembno, zaradi svojih lastnih korenin, zaradi lokalne zgodovine, zaradi slovenske zgodovine, zaradi Evrope kot take. In se mi zdi, da sem potrebovala kar nekaj časa, da sem se potem distancirala tudi likovno od te teme in začela delati popolnoma druge stvari, kjer so začele, se mi zdi, da nekoliko bolj prevladovati ne lahkotnejše teme, ampak mogoče bolj časih humorne ali pa drugače usmerjene.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Ano Sluga. Ana, ti je retroestetika blizu, torej mislim, da gre za obdobje 70-ih let. Kakšne teme so ti pravzaprav v slikarstvu in fotografiji nasploh pri srcu? A greš po navdihu ali premisleku ali kar oboje?
Ja, ta retroestetika mi je zelo blizu, ne? In tukaj ne gre samo za neko afiniteto do teh predmetov, ampak gre v bistvu za neko nostalgijo do tega obdobja oziroma do te cele filozofije. Namreč včasih je bilo bistveno manj predmetov, ne? Bistveno manj je bilo izbere in ljudje smo bili ali pa so bili, ne? Še pred mojim časom, bistveno bolj kreativni in inovativni. Ne? Se pravi, je bilo iskanje nekih izzivov, kako zadevo rešiti, predstaviti, naslikati ali pa enostavno živeti, ne, je bilo to lahko zelo plodno obdobje, za razliko od današnjega časa, od kapitalizma, do katerega sem neizmerno kritična. Tako da v bistvu, ja, ta retroestetika je veliko globja afiniteta kot zgolj neka ljubezen do teh barv ali oblik. Ne.
Po analogiji, da so vse dobre pesmi že napisane, bi rekla tudi, da so vse dobre slike že narisane.
Jaz mislim, da to, mislim, ne bi si drzna primerjati glasbe in umetnosti, ampak če bi imela umetnost intenco k neki končnosti, bi se že davno končala. Jaz mislim, da je ta potreba po iskanju novih, nevidenih vizualnih praks, poizkusov, iskanje novih medijev, da je to nekaj tako močnega in tako povezanega s samim bistvom homo sapiensa, da se to ne bo nikoli nehalo. Ne? Zelo lep primer je slikarstvo. Ne? Slikarstvo so poizkušale skozi zgodovino umetnosti preglasiti mnoge druge prakse, mnogi drugi mediji, od digitalnih in vseh ostalih, fotografije, ne, nazadnje in tako naprej. In še vedno, ne, stopa slikarstvo v ospredne, to je vodilni medij, to ni klasičen medij, to je medij, ki išče inovativne in sodobne prijeme in mislim, da tudi upis recimo na akademije, ki ne zaostaja za številkami izpred let, govori o temu, da se bo umetnost vedno dogajala, tako da jaz mislim, da je še veliko dobrih pesmi nenapisani.
Mm-hmm. Ana, kaj je na te najbolj vplivalo oziroma lahko mogoče tudi rečeva, kdo v umetnosti bi lahko rekli, da si drzneš oziroma upaš in se znaš odmakniti od klasičnih pristopov, mogoče tudi negiraš določena pravila v slikarstvu, da ustvariš potem nekaj čisto novega in več pomenskega in vzbujaš v gledalcu interes, da se sprašuje, kaj nekaj predstavlja, je tako?
Ja, zdaj z umetnostjo se ne moreš ukvarjati, če si ne upaš iti
čez rob.
Ja, če si ne upaš iti v neznano. Ne? Se pravi, ta skok v neznano si moraš upati storiti, drugače se umetnost ne more zgoditi. Zdaj, zakaj to počnemo, to je v bistvu zelo kompleksno vprašanje. Ne? Delček tega imaš v sebi, delček tega pa pridobiš ali pa se naučiš v okolju, v katerem živiš.
No, kot si rekla, želiš vključiti opazovalca in gledalca. Bi bilo po tvoje še vedno umetnost, če opazovalec recimo ne bi sodeloval s svojimi pogledi in idejami na delo, ki ga opazuje?
Tukaj bom govorila v svojem imenu. Ne? Umetniki se tudi razlikujemo med seboj, ampak ko sem jaz sama s svojim delom, s svojimi idejami v ateljeju, se ne ukvarjaš, kako bo zadevo izgledalo, kako bo razumljeno in kaj bodo ljudje rekli. Ne, o tem. Tako da enkrat, ko je delo razstavljeno, se potem soočaš tudi z razno raznimi mnenji in časi so ta mnenja blazno zanimiva. Predvsem zelo uživam v mnenjih ljudi, ki zelo malo vejo umetnosti, ker so nepopisno pristni. In v bistvu najlepši del umetnosti je ravno to, da ga lahko predstaviš komorkoli. Se pravi, umetniško delo ne nagovarja samo super izobražene ljudi, ampak nagovarja predvsem ljudi, ki imajo neko čustveno inteligenco. Tako da, zdaj, kaj ljudje mislijo, pravijo, govorijo, pišejo o umetnosti, je bolj kot ne njihov problem. In upam, da tudi veselje, ne?
Zaključujemo nedeljski klepet slikarko in fotografinjo Ano Sluga. druga. Ana, a v svojo umetnost vključuješ recimo tudi kakšne predmete, ki si jih poznala kot otrok in jih dan danes mladi ne poznajo? In kako gledaš na hiter razvoj tehnologije? Je to bolj škodljivo ali ima svoje prednosti?
Ja, v tej zadnji seriji, ki jo počnem, oziroma v zadnjih dveh serijah Pasivni torzo in DDR Frau nemi klici, v bistvu en zelo velik del prespraševanj teh dveh serij je v bistvu sodobna tehnologija. In uporaba oziroma slikanje teh retro predmetov, tukaj ne gre samo afiniteto do te estetike, tukaj gre predvsem za prespraševanje, ali smo z digitalnimi predmeti, ne? Ali smo si naredili uslugo. Ne? Recimo, zelo lep primer tega je telefonski klic, ki se je zgodil včasih, ne? Se pravi na analogen način, ko si včasih čakal več ur, več dni, da je nekdo poklical, pri tem, ko nisi vedel, ne? Ti si dvignil slušalko, to je bilo tako vznemirjanje, ki ga sodobni mladini ne moremo več razložiti. Tako da jaz mislim, da smo v mnogih ozirih nazadovali, pa to ne pomeni, da sem nostalgična, ne? Ampak mislim, da je tehnologija ušla izvajati, ne? Da se je začela upletati veliko globje v naša življenja kot samo nek pripomoček. Ne? Ker tehnologija, jaz tehnologijo gledam kot nekaj, kar bi nam mogel pomagati.
Pri... Ne pa prevzemati glavne vloge.
Tako. In nas v bistvu onesposobljati. Ne?
Gotovo pa marsikoga zanima, koliko je pri tvoji odločitvi za slikarsko pot in umetnost vplivala mama Stanislava Pudovska?
Ja, vpliv iz otroštva, se pravi dejstvo, da je umetnost neprestano bila prisotna, odkar pomnim, v mojem okolju je zagotovo naredila svoje. Se pravi, jaz, ko sem se vpisovala na šolo za oblikovanje, to sploh ni bilo vprašanje, kaj bom šla študirati oziroma kje se bom naprej šolala. To ni bilo povezano z nobenimi pričakovanji, ampak je bilo pač nekaj samoumevnega. Zdaj, sam navdih, to je verjetno najbolj klišejski izraz, ki se ga povezuje z umetnostjo. Navdih je nekaj, kar je zelo široka stvar, ne, in ni nikoli vezano samo na eno osebo, na nek dogodek, na en von. Ne. Navdih je nekaj, kar se more zgoditi in je zelo močno. To je pa lahko karkoli, ne. Lahko je neko globoko pozitivno ali negativno čustvo, ne, ali izkušnja. Navdih je nekaj, zaradi česar se ti zdi vredno nekaj prikazati na nov način. Tako da včasih pride navdih v trenutkih, ko sem popolnoma recimo temu sama ali pa celo osamljena ali zdolgočasena, spet drugiš pa v nekem vrvežu. Ne? Se pravi, ko se zgodi neka sinestezija z okoljem in potem največkrat rata neka nek vizualni preklop v glavi, ki se mi ga zdi vredno zabeležiti in takrat zalaufam v bistvu neko produkcijo.
No, Stanislava Pudovska je znana slikarka, te podpira v tvojih prizadevanjih kot mama in mogoče ne nazadnje od začetka tudi mentorica.
Ja, jaz mislim, da to sploh ni vprašanje, seveda.
Retorično, pravzaprav.
Ja, tako. Jaz mislim, da gre tukaj pa za neko absolutno obojestransko podpiranje in sobivanje.
Sodelovala si tudi z galerijo Bažato, ki v Postojni že 25 let hrani različne umetnine. Mogoče lahko poveš, pri kakšnem projektu si sodelovala z njimi?
Ja, z lastnikom galerije Bažato, ki je v bistvu na novo osnovana galerija v Ljubljani, sva pred dvema letoma naredila samostojno razstavo. Gre za resnično fenomenalen in unikaten prostor v slovenskem kulturnem prostoru. Galerija je stiskala čudovit katalog in usmerila vse svoje znanje v to, da smo pač naredili res zelo lep projekt. Gre pa v bistvu za galerijo, ki je na novo osnovana z privatnimi sredstvi, kar je velika redkost v našem prostoru in upam, da bo takih projektov še veliko.
Mogoče za zaključek lahko narediva neko igro izbire, če rečem fotografija ali slikanje je odgovor prav tako na dlani.
Slikanje.
Ana, si idealistka ali realistka glede življenja?
Mislim, da se ne bi mogla kot striktno in eno ali drugo opredeliti. Zagotovo znam biti zelo stvarna, se mi zdi, da drugače ne moreš na dolgi rok se sploh ukvarjati z umetnostjo, krati pa ne popuščam v določenih idealih in si včasih nakopljam en kup težav s tem.
Ljubljana, Loška dolina ali svet?
Mislim, da je kombinacija vsega trojega tisto, kar me izpolnjuje. Zelo frustrira pa samo predolgo obdobje samo enega izmed teh treh. Se pravi, zaprtost v okove je smrt za umetnika.
Ana Sluga je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Ana, želimo ti veliko uspehov na poklicnih in zasebnih poteh.
Hvala lepa, srčna hvala za vabilo.